det är ett dikt för hver dag I året. Ja. Den begynner 1. januar och så slutar den 31. december.
Boktips med Knut Gørvel. Dagens gjester Kirsten Holtmann Resaland, Astrid Nylander Almås og Håvard Rem.
Ja, det har vært litt av et år for Cappelen Damm-forfattere. Til nå så har vi 22 bøker som har fått terningkast 6, og med da 2 Bragepriser og Bokhandelprisen, så forventer vi en god jul. Og en herlig stund her med en av Norges ledende poeter og artister. Håvard Rem debuterte allerede I 1977 med boken Kall på heltene. Han en av de fremste poetene vi har, og har gitt ut 12 diktsamlinger til nå. Og han har også fått Spellemannsprisen for beste tekst på en låt. Så jeg utrolig glad for at vi har fått han til å komme her og snakke om årets helt unike diktsamling, som heter Almanak. Velkommen, Håvard Rem.
Hjertelig takk.
Og takk til Lydmannen og filmfolkene. Du, som jeg sier, Almanak, det jo en helt unik samling. Fortell konseptet og hva det for noe.
Jo, det en tjukk bok da. 475 sider, fordi det ett dikt for hver dag I året. Ja. Den begynner 1. januar, og så slutter den 31. desember. Og det tok meg da... Nesten, det 9 år siden forrige diktsamling, 30-40-50, som fulgte en manns liv fra 30-årene inn I 50-årene, og så underveis nå så lette jeg etter et nytt opplegg for en ny samling langt der fremme I tid som vi nå kommet til. Da. Og så ble det, så begynte jeg å skrive for eksempel, når jeg gikk inn I sorg, for eksempel, en søndag morgen, og det regner, og så kommer liksom nyheten om at Rolf Wesenlund død. Eller andre, og så, ja, da skriver jeg, ikke sant? Ja. Så deler jeg det, og så etter hvert så ble det, I løpet av de 9 årene da, så ble det så mange dikt at jeg kunne fylle hele året.
Ja. Men var det da sånn at hadde du skrevet en del av de diktene før, eller alle I denne perioden?
De er fra denne perioden,
ja. Så du bestemte allerede for nesten 9 år siden at nå skal det bli en bok?
Nei. Sånn midtveis for 4 år siden, så jeg plutselig, oi, dette jo liksom å følge året.
Ja.
Og da jobbet jeg ganske mye med det, men da hadde jeg ikke nok. Jeg hadde ikke nok dikt, rett og slett, å fylle. Altså, da så jeg formen, men jeg hadde ikke nok dikt å fylle den. Men så gikk det 4 nye år, da. Og så nå er den ferdig.
Det et fantastisk prosjekt. Det jeg har tenkt litt på, jeg har jo ikke lest alle, men jeg har lest mange av dem, og jeg tenkte sånn, jeg har hørt en myte, kanskje, men Bjørnson, at han, da han skrev det diktet «Jeg velger meg april», så I hvert fall myten som sikkert du og jeg hadde på litteraturvitenskap, at det var en kalender hvor alle månedene var tatt.
Ja.
Men så var Bjørnson sånn at han fikk jo april, men da gjorde han det sånn at, ok, jeg velger meg april, at han sa det sånn. Og da tenkte jeg på deg, har det vært mange dager hvor du, på slutten, ja, men jeg har 50 dager igjen, det ikke har skjedd noe, eller har du slitt med noen dager?
Nei, egentlig ikke fordi at det, sant, boka følger jo årshjulet,
ja.
Men samtidig så følger den også døgnhjulet, liksom fra soloppgang til solnedgang.
Mm.
Og så følger den livshjulet fra liksom krybbe til grav. Sånn at hver dag har flere aspekter. Det kan også, en dag kan også være, om det morgen, april formiddagen.
Mm.
Og I livet så april sånn, ja da du cirka 20 år gammel.
Mm.
Sånn at hver dag har også hatt de andre julene. Vi snakker jo liksom om tidenes morgen, livets kveld,
ja.
Ikke sant?
Men vil det si at nå når vi i slutten av november og så desember, er det da bare mørkt og trist?
Nei, Nei. Og det interessant, fordi at jeg 61, sånn at jeg i november. Og så det cirka...
Livets november.
Livets november. Ja. Og så du kanskje i august.
Nei, jeg er 62, det helt okay. Forferdelig.
Da vi i november. Sånn... Og så den sånn 10-11 på kvelden.
Ja.
Men altså jeg har alltid likt november da.
Ja.
Høsten og kvelden og...
Ja, det litt mørkt da. Men...
Så nå jeg i mitt S altså.
Men det da... Du skal få lov til å lese en del når vi liksom har snakket litt ferdig, men tenkte du... Hva, du sier at den bygget opp sånn utifra, men den da preget av at det lysere i livets vår, holdt jeg på å si, i første del, eller hvordan...
Jo,
men, altså diktene de mer melankolske nå i livets høst da, eller hva
men altså
si?
Nå har jeg både barn og barnebarn og du kan si de som altså folk som i livets vår har ofte novemberstemning altså
ja.
så det varierer veldig så det faktisk så kom det et siste jul mens jeg innspurten på boka og det et svangerskap, et barnebarn, fra juni til mars.
Ja.
Så jeg følger også den syklusen da.
Ja, så her har du, ikke sant, det både veldig, veldig personlige og litt sånn dikt, men også da helt, du har en del merkedager som ganske opplagte, men du har også for eksempel podager av dagen.
Ikke sant?
Fortell om
jo,
den.
Jo, altså, jeg har jo vært bank i bordet velsignet med veldig sterk og god helse, ja. Men så fikk jeg et utbrudd i tåa som jeg lurte veldig på, og det viste seg etter hvert da, at det var urinsyregikt.
Ja, det det heter på pent nå.
Ja, og på mindre pent så heter det Kaptein Vomms lidelse.
Ja.
Han tegneseriefiguren, ikke sant?
Knoll og Tott,
eller? Nemlig, ja. Og så heter det også Podagra.
Mm.
Og det klart, under arbeidet med boka så var jeg også gjennom de 150 dagene som FN har jo et eget råd som sitter liksom og deler ut dager til forskjellige gode formål.
Mm.
Kvinnedagen, som selvfølgelig har fått et dikt. Men der finnes også podagra-dagen.
Ja, så det en offisiell
dag. Sånn at gikt-dikt, som mitt urinsyredikt-gikt,
ja.
Urinsyredikt-dikt, det havnet jo selvfølgelig på podagra-dagen.
Det klart. Du har også noen ekstremt korte.
Ja.
Det jeg må jo si, du skal få lese altså, men jeg synes jo dette var veldig fint. Jeg, da. Du har alltid... vært en drittsekk. Endelig begynner du å se ut som en. Det kort og fyndig.
Ja.
Men du har ekstremt forskjellig lengde. Ja.
Du vet, jeg jo en av de få norske lyrikerne som i alle disse årene har skrevet i bunden form.
Mm.
Nå begynner jo det å komme litt tilbake igjen, men det var jo liksom, det var jo ikke lov det.
Nei.
Men det fine med det at jeg har fått utforske alle mulige slags former da,
ja.
Altså sonette, blues, og den urnorske formen, det stevet, altså det veldig korte diktet, sånn som i gamle dager på bygda, vet du, de reiv av seg et stev, nesten som en rap,
ja.
Og dette et slags stev da.
Ja.
Et annet og det sånn livsvisdom som jeg håper noen av dere vil tatovere på et sted, husk å gjøre bare det du kan gjøre noe med.
Ja, så Trygve Skau har noe å lære her. Men ja, du, det du sier, du har skrevet i bundet form.
Ja.
Men du har også alltid skrevet på bokmål denne gangen, så skriver du både på nynorsk og dialekt også, ikke sant?
Ja. Hvorfor det? Det henger litt sammen, fordi at nå nok jeg antagelig den personen i verden som har skrevet mest rim på bokmål.
Mhm.
Kinesere gjør jo ikke det, så jeg har liksom gjort det i 43 år på Kaplan.
Ja.
Og det klart at den kortstokken med bokmålrim, den begynner å bli sliten, få eselører. Så jeg trengte en ny kortstokk, og det fant jeg på nynorsk. Sånn at på nynorsk får jeg jo rim som jeg ikke har brukt før, altså.
Mm.
Natt rimer på at, jeg kjem at, neste
Natt.
Ikke sant?
Ja, jeg klarte den. Jeg var litt engstelig der. Men du ser jo sånn som Tore Renberg har jo nå skrevet sin andre nynorsk roman, og får et helt annet språk. Så det er vel noe med det at du da...
Det har mye... Altså, nei, jeg er så heldig at jeg får jobbe i Dag og Tid, ukeavis, nynorsk ukeavis. Men, altså, jeg tror det var Arnulf Øverland som sa at språket har ikke synonymer. Alle ord har, altså sne og snø er to forskjellige ting. Mm. Og kanskje til og med jeg og jeg er litt forskjellige ting. Jeg føler at når jeg skriver på nynorsk, jeg jobber jo mye med musikk, sånn at jeg er i lysstudio. Når jeg skriver på nynorsk, så er det akkurat sånn, lyden er litt tørrere. Det er litt mindre klang på vokalen. Mm. Det liker jeg.
Ja. Du var inne på det, du, som jeg sa, du debuterte jo i 1977, da var du bare 18 år. Ja. Det er et utrolig langt liv med poesi. Ja. Hvordan har det vært?
Nei, det er jo... jeg likte det da, for å si det sånn. Jeg har følt meg heldig. Så jeg har jo liksom... De to bøkene er jo alltid med meg. Det er almanakken.
Ja. Den er litt stor, den der, ja, almanakken.
Jeg har 43 årganger av denne.
Ja.
Og nå har jeg fått skannet de inn.
Ja.
Sånn at, som en backup, da. Men så har jeg altså denne som er notis... det må jeg alltid ha.
Ja.
Fordi at når det kommer ting, ikke sant, så må det...
Men du, da må vi jo, når vi skal gi ut i pocket-utgave, alt jeg precis, så må vi jo gi ut i almanakk-utgave, sånn at du får det med på innerlomma.
Med sånne tynne blad.
Ja, det hadde vært flott. Du, vanligvis, jeg sa at du har jo fått Spellmannsprisen og Tekstforbundets ærespris og alt sånt. Du er jo også en artist. Du har oversatt Dylan og Shakespeare og Colburn og reist mye rundt med dikt og sanger. Hvordan har du det nå i denne koronatiden?
Nei, det er litt spesielt da. Det er det fordi at hvis jeg ikke reiser rundt i Norge med konserter og dikt og musikere, så er jeg jo i utlandet for Dag og Tid.
Ja.
Utlandsreportasjer og sånn, så, og i år har jeg ikke fått gjort noe av det. Men jeg har jo fått ferdig denne da.
Ja.
Og til neste år så skal vi... Almanakk og Antibak, da skal vi ut...
ja, og det tror jeg folk vil elske, så jeg tenkte nå at du kan få lese noen dikt, så folk får en oppfatning av hva dette er. Så vi må ha en del av diktene nå, du kan ikke ta alle 365, men noen av de du har lyst til å ta.
Da begynner vi med det første, 1. januar, nyttårsdag. Du behøver ikke å forstå verden. Du behøver ikke å forstå deg selv. Du kan slippe taket og ha det fint i kveld. Du behøver ikke å forstå verden. Du behøver ikke å forstå alt du vet. Med en fyrstikk eller lighter ser du en parallell virkelighet. Du behøver ikke å forstå verden. Du behøver ikke å forstå tro. Speil kan knuses, vann kan speile en bro. Du behøver ikke å forstå verden, eller tida du lever i. Noe skal forsvinne, noe vil alltid bli. Du behøver ikke å forstå samliv. Fint å være alene og som en enslig reisende på et overfylt tog. Du behøver ikke å forstå verden. Vær snill med deg selv. Våken eller sovende har du fred med verden i kveld. Du behøver ikke å forstå verden. Du behøver ikke å forstå deg selv. Du kan slippe taket og ha det fint i kveld.
Ja, hvilken dato vil du ta nå for oss?
Vi fortsetter utover året da, altså, her er det dikt 8. april, men så står det også 5 uker, for det er til et 5 uker gammelt barn.
Ja, ja.
Og det er jo da det svangerskapet som dukket opp.
Som kom ut i mars.
Ikke sant? Mm. Og det er jo da året begynner egentlig.
Ja.
Bortsett fra vår tidsregning så begynner, altså norrøn, arabisk, kinesisk, alle tidsregninger begynner med våren, ikke sant? For det er jo da året begynner.
Ja.
Til en nyfødt. Du kom fra ingen steder. Du kom fra overalt. Fra liv I jordas indre. Fra stjerneskudd som falt. Og der du ensom landet, var det lyst og kaldt. En sjel I mørke havdyp ble kastet opp på land. Der krasse lys og lyder erstattet fostervann. Du møtte verden uten et filter av forstand. Men den store kroppens skygge gir blikket ditt et slør. Den store kroppens stemme husker du fra før. Og den store kroppen varmer slik kroppens indre gjør.
Vi må ha mer. Vi må ha noen til.
Da vi ute I... Da det blitt høst, 21. september. En morsom ting med boka jo at... Sånn som her da, 21. september. Men da kan du også se hvor langt på livet det kommet.
Ja.
Ikke sant? Da det 51 år.
Og hvor... Så du har tatt det gjennomført helt
Det med hele veien altså.
Ja.
Og hvor langt på døgnet det kommet, og da det klokka 7:50 om kvelden. Og her bruker jeg også en veldig spesiell diktform som faktisk norsk. Den heter Vandrelinje, og den skapt av André Bjerke. Og da det sånn at refrenglinja, nesten ble det også I livet, den altså første linje I første strofe, og så den andre linje I andre strofe, og tredje, og så videre.
Ja, så den vandrer nedover.
Den synker gjennom diktet da. Nesten ble det oss I livet. Nesten barn og nesten bolig. Det som nesten ble, blir synbart nå som det sent og rolig. Merkelig å måtte melde. Nesten ble det oss I livet. Nesten bare det som mangler det mulig å beskrive. Vinterhie vernet varmen. Under fjell og bre og nordlys. Nesten ble det oss I livet. Samsøvn I et flyktig sollys. Alt vi bygde, hver for oss, skulle tid og alder rive. Urørt det som nesten ble det oss I livet.
Altså det...
Du også har opplevd det, altså. Ja,
absolutt. Men det jeg synes nesten det mest geniale med en sånn almanakk, jo da at vi alle kan finne vår bursdag, liksom, og der, eller den du glad I, eller noe sånt, eller barna, hva som helst. Jeg tenkte at vi har tid til to små dikt til. Har du noe til?
Det har vi, vet du. Og da... Så vin og von, det på nynorsk da. Von ja. Jo...
Håp.
Håp, ja.
Jeg føler at jeg oppe til eksamen.
Vin og von. Ho pøser vin, som var det saft, I von om nedsett dømekraft. Mm.
Og det synes jeg du må, altså jeg vet ikke om vi har fått understreket det nok, men det jo det som så fantastisk, at det en så enorm variasjon I disse diktene, både på tema, stemning og lengde, og også da form, selv om du jo ekstremt god på bunnet form, men det virkelig en sånn hvor du får det aller meste. Skal du ta et siste?
Et siste, og det veldig alvorlig. Mm. Det handler om Tinder. Men altså, boka reflekterer jo at jeg, mens jeg har skrevet den, så har jeg vært I cirka 50 land på alle kontinentene. Mm. Og her det fra Myanmar. Det heter Myanmarsk. Da han kom til Mandalay, fikk han treff på Tinder. Hun lignet litt på en thai, men også litt på en inder.
Ha, 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 ha. Tusen takk. Det var Håvard Rem. Jeg håper at han får reist ut I Norge neste år, men årets julegave burde jo være en almanakk til alle som glad I fantastisk fin poesi. Tusen takk, Håvard. Finns det farlige tanker? Kan forelskelse forandre oss? Hva forskjellen på det å være redd og ha angst? Slike og mange andre vesentlige spørsmål besvares I denne viktige boka, helt ærlig. Den skrevet av psykolog Kirsten Holtmann Resaland og lege Astrid Nylander Almås. Hjertelig velkommen begge to.
Takk.
Kan dere da, en av dere, nå sitter jeg midt mellom psykologen og legen og har litt angst, men kan dere fortelle hva slags bok det, dette? Hvem av dere vil begynne?
Ja, jeg vil kjempe om ballen da.
Ja.
Nei, du var jo inne på det. Det jo helt ærlig om hvordan vi henger sammen. Det jo en bok som går, sånn som du sa, om alt fra hvem jeg, og tanker og følelser og identitet, gjennom kropp og helse, og til psykisk helse, traumer, sorg, hva skal vi gjøre når det skjer noe skikkelig vondt, relasjoner, egentlig veldig mange, eller kan vi dra på å si de fleste aspekter, eller? Av å være menneske, Kirsten, hva tror du?
Siden vi har med til og med fake news.
Fake news og kritisk tenkning.
Ja. Jeg synes vi drar det ganske langt.
Ja.
Det ikke blitt en liten bok heller.
Nei.
Nei, den har blitt svær og omfattende, og bare for å begynne med det med en gang, for dere har jo til og med fått Riksmålsprisen.
Har det?
Så det, dere har fått pris, det den første boken dere har gitt ut sammen.
Ja.
Mm. Det hadde det vært publikum her nå, så hadde dere fått applaus. Kan vi få en applaus fra lydmannen? Ja. Men først og fremst så den skrevet for unge mennesker, ikke sant?
Ja.
Og hva har dere tenkt? Hva det, hvordan skal man bruke boka?
Den blitt et oppslagsverk. Og så har vi også oppdaget at selv om den skrevet for unge mennesker, og veldig tiltenkt unge mennesker, så virker det som voksne har vel så mye utbytte av den, og kanskje spesielt voksne som har med ungdom å gjøre. Og så håper vi egentlig bare at den... At selv om ungdommene kanskje, også de som ikke så glad I lese, kanskje bare leser litt med en gang, at de har den I bokhylla, og at når det noe, og det noe de lurer på, noe de nysgjerrige på I livet, at de slår opp og får bli litt klokere.
Men det jeg synes mest imponerende nettopp det at du trenger ikke være ungdom for å bli klokere av denne boken, fordi den sier altså vesentlige ting. Jeg kan ikke fortelle litt om, altså det tanker og følelser. Kan du ta noen av hovedelementene I boka? Eller kapitlene?
Ja, skal vi se. Hvis vi tar, vi har om tanker og mye normalisering. Det noe vi har gjort gjennom hele, at vi har, som du nevnte I innledningen, vi har dratt opp en linje mellom hva som normalt, og informere om mye som normalt som man tror. Helt liksom at man helt alene med hele verden.
Mm.
Men så sier vi også når slutter det å være normalt og begynner å bli grunn til bekymring. Så det har vi gjort I alle, så å si alle kapitlene. Og da det mye av det Astrid nevnte, det selvbild og selvtillit.
Mm.
Og mye om på en måte, først og fremst hvordan tanker fungerer, men også litt om hvordan du kan ta litt grep. Hvis du kjenner at tankene bare farer går I sitt eget tempo.
Ja.
Og så går vi ganske grundig til verks. På sex og følelser og kropp og de andre temaene da, Astrid Nettestad.
Ja, og så det jo sånn som du sa, at det jo ikke ting man slutter å tenke på når man blitt voksen, og derfor synes jo vi, både lærte vi masse selv av å skrive den, selv om vi to forskjellige fagpersoner med mange års erfaring, så var det jo sånn at når vi satt og jobbet med dette her, så var det sånn, åja, ok, kan man se det på den måten, og veldig sånn bevisstgjøring, så vi synes vi lærte mye. Og det veldig hyggelig, for det har vi fått tilbakemelding på også, at folk som jobber med ungdom, eller noen gang har vært ungdom, eller har ungdom I huset. For det jo ikke sånn at vi slutter å enten det å føle oss ensomme, eller lure på om vi dreit oss ut, eller blir misunnelige på veninnen vår som skal på juleshopping til New York. Ikke sant? Vi slutter jo ikke å ha alle de følelsene, for eksempel, selv om vi blir voksne. Så det jo ikke, det jo mange av disse tingene som ikke spesielt for ungdom, som egentlig handler om å være menneske.
Men... Du lege, og Kirsten psykolog. Altså, Hvordan fant dere på at dere følte at dere visste så mye at dere måtte helt ærlig liksom si til alle at nå sånn skal man leve? Hvordan fant dere på?
Nei, om vi visste så mye, det som i hvert fall var da, vi har jo mye erfaring fra hver vår kant, og så ser vi at vi møter mange av de samme pasientene, og så ser vi jo alle disse flotte ungdommene har jo mange sider, sånn som vi har snakket om før, det ikke sikkert kanskje de kommer til meg med hodepine, og så sitter den samme gutten hos Kirsten med angst, for eksempel. Og det påvirker jo hverandre veldig mye. Så det jo både fordi vi har sett mye hva ungdom lurer på og tenker på, og har snakket med mange, både syke og friske, sånn at vi ønsket vel, og det var en del ting hvor vi tenkte at hvis du hadde visst dette, så kanskje det hadde gjort dagen din litt lettere. Mm. Var det ikke det?
Jeg tror vi skal være såpass ærlige.
Ja.
Altså, for min del har det vært en del år hvor jeg har, på en måte, jeg har samlet opp litt sånn ting som jeg som har frustrert meg at ungdom ikke vet, da, spesielt at ungdom tror at de perverse eller helt men unormale.
Det dere veldig flinke til jo nettopp det at dere beskriver at veldig mange av oss, helt ærlig, tror vi så alene og har så rare ting, og så normaliserer dere det. Ikke sant? Det jo en del av ideen.
Ja.
Ja, og hvordan liksom du er psykologen oppe i dette. Er det da sånn at du føler at hei Astrid, dette må jeg ordne når det inn på temaer som du... Hvordan har dere faktisk jobbet? Har dere sendt frem og tilbake? Eller?
Ja, men vi har startet med å drodle sammen om alle kapitlene. Og så har vi tatt mer ansvar noen steder der en av oss har hatt mer på et eller annet vis, men bare som det utgangspunktet, så har vi sendt frem og tilbake, hundrevis av ganger på alt, og at jeg vet ikke hvor mange hundre timer på telefon med handsfree og fordelen, møter.
Og fordelen, tenker jeg også, ved å være to forskjellige fagfelt, det jo at noen ting kunne kanskje være nytt for meg. Vi har jo litt psykiatri eller psykologi, og har studert litt av det, og mye kan Kirsten om, men likevel så kunne vi få brynt oss og si, ja, men er det sånn? Har jeg misforstått? Er du sikker på at ikke for det jeg har hørt, og det jeg mener å lese, og så måtte vi liksom grunne på det, så de rundene frem og tilbake var ikke bare språk og formuleringer, og hvordan snakke til ungdom uten å være voksne som snakker til ungdom, ikke sant? Hvordan snakke til mennesker, men det var jo også mye sånn vinklinger og forståelse som vi har utfordret hverandre ganske hardt på, da. Så selv om vi, så alle delene har vi jo knadd fram sammen. Ja.
Og det jo tydelig, altså, i etterordet og sånn, det vanligvis så takker jo forfattere en del, men her det veldig langt, så det veldig mange som har hjulpet dere underveis.
Ikke underveis, til slutt.
Nei, til slutt, ja.
Ja, vi har vært så utrolig heldige at på en måte, crème de la crème av spisskompetanse på alle temaer der vi har jo borret ganske dypt ned i materien, for å være helt ærlige, fordi vi opplevde at det var et behov for en sånn type bok som ikke bare sier det på overflaten, men som faktisk på en måte, skrur den siste skruen. Og da trengte vi rett og slett bare at de som jobber med dette hver dag, de som har spisskompetansen, bare så over til slutt, og bare så at vi var faglig. At det ikke var noe vi hadde gått glipp av.
Så dere har tatt kapittel for kapittel og liksom sendt til den som er...
Riktig. Og så har de bare vært så utrolig rause, at de har sett over og gitt oss tilbakemelding, sånn at vi har visst at alt er faglig kvalitetssikret, som på en måte den siste... finishen da.
Og særlig da på de som du sier, ikke sant, på traumer eller selvskading, sånn, er det fortsatt riktig? Blir det riktig å si det på den måten? Vil det gjort det sånn? Er det enig i dette? Og sånn da. Så etter at vi hadde jobbet lenge med det, så har vi fått dem til å ta en
tid. Er det da noen ting dere plutselig måtte skrive veldig om, eller var dere veldig fornøyd med sensuren?
Det var veldig få ting vi måtte skrive veldig om. Det var så å si alltid, jeg savner et avsnitt om, og vi var, ja, vi skal allerede kutte 100 sider.
Alle ville jo ha sitt fagfelt, selvfølgelig, sånn, å, dette er så interessant, det må man ha mer med, og det skulle vi ønske vi kunne.
Men vi gjorde det da også, altså, fordi det var veldig gode innspill, og så var det noen steder det var, for eksempel, dette ordet bruker vi ikke så mye nå, eller dette ordet, det er bedre å bruke dette ordet enn dette ordet, som var på en måte detaljnivå, men som utgjorde en viktig del av helheten likevel.
Og viktig for oss, tenker jeg. Det er ikke sikkert alle ville tenkt over og lagt merke til det, men nettopp når vår misjon da, har vært at det finnes mye informasjon for ungdom, og det finnes masse bra, men mye også, man kanskje gir seg litt fort, det blir litt overfladisk, det blir litt sånn, ja, det går opp og ned, tenk på noe fint. Sånn at vi, når vi hadde lyst til å gå såpass langt, da, og det var jo der også vi hadde mye diskusjon, sånn, kan vi si dette? Skal vi gi oss nå? Og da var det godt å vite at jo, vet du hva, de som ja. Driver med dette, de synes det greit å si det, ja. Ikke sant? Det, så, og det har vi jo vært opptatt av, at det ikke to fagfolk som synser fra hofta, så det møttes vi også veldig med, at hvis vi, mm. med, hvis vi sier noe, så er det fordi vi mener at det er det.
Ja, ja. Og jeg føler jo at det er kanskje derfor dere har kalt den boka helt ærlig, da.
Ja.
Er det det?
Ja. Altså, ja, det er ikke en tilfeldig titel.
Nei. Men hvorfor ønsker dere en helt... Er det det ungdom og kanskje vi eldre også savner? Hva er ideen her?
Jeg har opplevd det sånn ganske lenge, at når man beveger seg på overflaten og ikke tør, eller ikke, bare ikke gjør det av en eller annen grunn, ikke går det ekstra, ekstra skrittet, så er det noe som, blir, som går litt tapt i oversettelsen fra, på en måte, i fagformidlingen, fra de som mener å... at vi mener jo å formidle noe viktig, men hvis man bare sier tanker ikke farlig, for eksempel, og så ikke går noe dypere enn det, så vi tenkte at ungdom er ute etter mer, da. Mm. Så vi har da bare vi har hoppet litt i det, og beskrevet seksuelle fantasier som kan virke perverse, og vi har også for eksempel gått inn i det med selvbild og selvtillit, med at målet ikke er å tenke at man er perfekt. Det er noe jeg opplever at veldig går, at vår generasjon voksne formidler til ungdom. At hvis de sitter og tegner, ikke er så veldig flinke til å tegne, for eksempel, og sier sånn, nei, jeg er så dårlig til å tegne, så kommer det en voksen som sier, nei da. Så ungdom, så jeg har møtt mange ungdom som tror de har dårlig selvbilde, så er de bare sånn, ja, de har et ganske realistisk selvbilde. Mm. Det er ingen som er perfekte. Og bare sånn som det, det er så mange sånne små ting som kan gjøre en stor forskjell, hvis bare en ungdom får vite det.
Mm. Og være ærlig på oss at det er ikke noe... Det er normalt at noen dager er skikkelig dritt, ja. At du føler deg enten det er tegninger, eller at du synes du var en dårlig venn, eller at du løy litt til og med, eller ikke sant, alle de dårlige egenskapene, at det går inn å snakke om det, da. Mm. Og det er jo... Som oftest er det jo lettere å la være for oss alle. Ikke sant? Det er jo lettere å ikke være helt ærlig, eller bare holde seg litt på overflaten. Sånn at, men det blir jo mye mer spennende når vi kan være ærlige, og når man kan spørre om det man egentlig lurer på, når man kan svare om det man egentlig tenker på. Så det
men, synes jeg... Men hvordan har dere klart... dere skriver om veldig alvorlige ting, om også og selvmordstanker og den... Altså, hvordan har dere klart å gjøre det uten å bli alt for tunge, da?
Mhm. Vi, det var jo tidlig en plan at det skulle være en stor grad av illustrasjoner, ikke i form av pynt, men av meningsbærende illustrasjoner. Mm. Så veldig glad for å ha med oss vår fantastiske illustratør, Kristine Sand. Så for det første så er det jo sånn som du sa, man kan nesten bare slå opp på noen sider her og der, og så ser man en illustrasjon, og så tenker man litt over den, sånn at både layout og illustrasjoner og sånn gjør det jo litt lettere. Mm. Og så holder vi jo, forsøker å holde et slags lett språk, og også litt sånn humor. Jeg tror også kanskje at den direktheten gjør at det blir ikke sånn blytungt, selv om det er alvorlig. Selv om vi ja, kan jo synes at det er ganske tøft, og var ganske tøft å skrive de tøffeste delene.
Det var det.
Mm.
Og noe av det er jo, jeg tror ingenting av det er tungt, og der vi har jo også hatt ungdommer, vi har også fått hjelp av ungdommer underveis, og så har vi jo gått over teksten. Og med konsulenter og med alt så mange ganger at vi har hatt mye fokus på det hele tiden, at alt skal være lett å lese. Det skal ikke være på noe tidspunkt at det bikker over til å bli noen form for fagbok. Det skal hele tiden være sånn at hvem som helst fra 14 år og opp kan sette seg og tenke at denne boken snakker til meg. Men så har vi også da tillatt oss at der det for eksempel står om selvmordstanker, så er det bare, da er det bare alvor. Mm. Da har vi på en måte hoppet over humoren.
Mm.
Mens en del steder har vi turt å blande litt grann. Og så er det noen steder som vi har på en måte, holdt fredet litt, da. Mm. Hvor det ikke er tungt, men hvor det er, på en måte, det er som det er, og vi har ikke tillatt oss egentlig å være så veldig sprelske.
Sånn jeg opplever det, så er boka blitt litt sånn som den veninnen, eller den forelderen du egentlig skulle hatt der. Ikke sant? Har dere tenkt på det, at det er målet, på en måte?
Det er veldig koselig at du sier det. Fordi vi har jo ønsket å være i hvert fall en stemme, den stemmen man skulle ønske at var der, og som sa ting som det var, og som på en måte guidet deg også litt ut av det. Sånn som hvis du blir veldig sjalu, først normalisere det, og bare sånn, ok, det her helt menneskelig, vi bare snakker ikke høyt om det. Men så også noen grep det kan være lurt å ta, for at vi ikke skal på en måte bare brenne alle broer i sjalusi. Og sånn som det, tenker jeg at hadde vært en sånn type stemme da, som ungdom kunne ha tatt.
Det synes jeg også liker veldig godt med boka, at dere er så seriøse på at ja, veldig mye er normalt, men også noen ting må man ha hjelp til. Mm. Altså, hvordan, det er jo en viktig del.
Ja.
Det... Fortell litt om det, hvordan dere har prøvd å skille mellom det vi på en måte alle kan klare, og det, det at vi også kan trenge hjelp av og til.
Det har vært veldig viktig for oss, fordi det også er noe av det, med disse pendlene i samfunnet som svinger frem og tilbake, så har man på en måte gått fra å fortie psykiske lidelser, hvilket overhovedet ikke fører noe som helst godt med seg, til og snakker kanskje litt sånn voldsomt, litt sånn utvannet om det, sånn at det er mange ungdommer som tror at liksom sånn, jeg har så angst i dag, og jeg var veldig deprimert i går, og som ikke vet helt hva de forskjellige tingene betyr. Og det har vært relativt frustrerende for oss i arbeidet vårt, å på en måte, se dette på en måte kaoset, for da vet man ikke hva er det man egentlig skal prøve å stå litt i og håndtere selv, og når er det faktisk at okay, dette er helt unødvendig at du skal håndtere selv. Mm. Dette kan vi raskt hjelpe deg med i stedet, for eksempel. Så det har vært et mål helt fra begynnelsen, som vi var helt tydelige på overfor Kaplan, og da vi begynte også, at det skal vi, det fokuset skal vi ha, vi skal ikke gå i den fella, at alt blir normalt.
Ikke sant, og der har vi også vært veldig enige på at vi ønsker jo å fremme, ikke sant, robusthet og håp, og tanken på at det går opp og ned, men det går bra for mange likevel, men med en klar grense, sånn at det er utrolig mye av også det vanskelige som er normalt, men hvor det ikke, det er ikke det samme som å si at det ikke er noe, men at det er en del av det som heter livet, og så har vi jo disse klare sånn, når er det grunn til bekymring. Men også innenfor de lettere kapitlene, så har vi jo prøvd å være så konkrete vi kan, ikke sant? Sånn som hvordan gi og ta kritikk, eller på relasjoner, ikke sant? Akkurat hva kan du si til en venn, eller hva kan du si til en venn du tror har fått spiseforstyrrelser, eller hvordan få til ting hvis du sliter sosialt, i stedet for å bare si noe, så har vi liksom prøvd virkelig å både finne ut med våre tilgjengelige faglige ressurser, og på andre måter å sette, hva er de beste rådene vi kan gi da? Hvorfor er det vondt å ta imot kritikk? Hva, kan vi virkelig si noe fornuftig om det, enn å bare si sånn, ja, det er alltid leit å få kritikk. Kan vi si noe mer? Så det spørsmålet har vi jo stilt oss hele tiden, sånn, ja, men kan vi liksom skru det til? Er det noe mer vi kan hente her? Kan vi dra til enda mer? Uten at det skal bli, det er jo ikke en selvhjelpsbok, så du kan ikke tenke deg lykkelig og dette fungerer for alle. Men vi prøver jo å komme med noen knep, og det er også når vi har snakket med ungdom underveis, og Kirsten har vært ute på skoler og sånn, og de også har sagt at vi vil gjerne ha noen råd, og så prøver vi å være veldig tydelige på at det er ikke noe quick fix, det er ikke sånn at de rådene løser alle, og veldig tydelige på at hvis det ikke fungerer for deg, så må du prøve noe annet, og være gjerne kritisk til de rådene, men samtidig så mener vi at dette er noe av det beste vi kan få tak i, da.
Og også at det er jo ikke sikkert at det er jo ikke alt som kan fikses ved bare at man tar et grep selv heller, men noen ganger, sånn som bare det hvis du er et stygt brudd, da, og har veldig lyst til å gjøre veldig mye på sosiale medier mot den som slo opp med deg for en time siden, så er det på en måte et ganske, det koster oss lite å bare gi rådet med sånn, vent litt grann. Tenk at din oppgave akkurat nå er å ikke handle på følelsene, liksom, vent til i morgen, gjør dette og dette og dette, og så ser vi det. Så ser vi det litt an.
Men vi lever jo i en spesiell tid, og ikke minst i et veldig spesielt år. Har dere tenkt noe over hva er de største utfordringene for dagens unge?
Nå i november.
Både nå 2020. I korona, men også i, hvis det ikke hadde vært korona. Ja. Det er sikkert blitt akselerert en del ting. Men.
Ja, det er en del som er, eller jeg opplever i hvert fall fra psykologperspektiv, at ganske mange har lidd under shutdown. At mange av de som hadde det vanskelig fra før har fått det vanskeligere. Noen har blomstret og likt det, men ganske mange har fått det vanskeligere. Mange hadde venner som venner og skole, og at trening og sånne ting som sine pauser, eller der de hentet påfyll. Så det er jo en ting som er litt spesielt akkurat nå. Men ellers så tror jeg at vi legger mye press på ungdommen nå, de blander sine voksne problemstillinger på en måte man ikke ble like mye blandet inn i for 20 år siden. Og så er det ganske mye dagens barn og unge har det bedre på enn man hadde for 20-30 år siden. Det er på en måte, dagens foreldregenerasjon er en veldig god foreldregenerasjon.
Jo.
Det, forskning viser at dagens foreldre er veldig gode sånn generelt.
Ja, også til å prate mer med...
Ja, men tenk deg det, liksom kompetansen på å spørre hvis du går 50 år tilbake da, eller lenger. Det var ikke, da, jeg tror det var mindre lett å spørre faren din om følelser.
Generasjonskløften hørte jeg om.
Så det tenker jeg viktig også, at dagens foreldre er flinke.
Og det da nå de flinke foreldrene, men også de som kanskje sliter litt med å formulere ting, har nå fått et verktøy. Jeg bare tenkte sånn avrundingsvis, hva har dere selv lært av dette samarbeidet? Det har dere vel lært en del av?
Ja.
Massevis. Det har jo vært et privilegium å sitte i 2 år og få jobbe med så menneskelige temaer, og med en så flink fagperson, og innspill. Og så jeg føler jo det har vært en sånn slags kolokvium om livet, sånn at dette er jo hverken en bok om oss personlig, eller sånn våre personlige historier, men det er utrolig mye som jeg altså tar med meg, bruker på andre måter. Nå sitter vi og leser den til lydbok, og da, selv om vi har skrevet hvert ord, så blir det sånn, åja, det var lurt, ja.
Bra sagt.
Ja, sitter sånn, ja, åja, det skal jeg huske på, og sånn med følelser. Hva var det jeg leste om i dag? Jo, skyggeforventninger.
Ja.
Det der som at jeg tror du skjønner at jeg synes du burde tatt oppvasken før jeg kom hjem da, overført til et par eller sånn forventninger, eller jeg hadde håpet at vennene mine lagde surprise party for meg, men det er jo ingen som vet.
Nei.
Jeg har ikke sagt det til noen, og de kan være kjempeglade i meg, så jeg kan ikke bli skuffet, men det satt jeg akkurat og leste da, når vi nå lager lydbok, og da, så det er stadig ting jeg synes jeg lærer ting hver gang jeg slår opp
pinnen. Så du gir den terningkast 6.
Jeg har veldig, veldig dårlig hukommelse, det kan jo være det jeg sitter og outer nå da. Men, ja.
Hva har du lært da? Av samarbeidet, tenker jeg, og skrive boka.
Det har vært, helt ekstremt, ekstremt mye jobb, og så har det vært så utrolig givende og meningsfullt og spennende. Det har vært så spennende. Så det å bryne seg på, særlig kanskje for, i og med at en del av boken er psykologi, så har det vært veldig spennende å bli utfordret fra et annet perspektiv. Og at sånn at det holdt på en måte ikke å bare si sånn, ja, men sånn fungerer det på et eller annet vis. Det var på en måte sånn, ja, men hvorfor fungerer det sånn? Fordi sånn vi gjør det på sykehuset når noen har sprøyteskrekk, er vanligvis sånn og sånn. Og jeg måtte være inn i, altså med en litt sånn superskarp, ikke nådig motstander i disse debattene. Så var sånn, ja, men jeg forstår ikke logikken i det. Sånn at jeg har på en måte da forklare ordentlig i på en måte på et så dypt faglig nivå, de tingene som jeg er vant til å ta for gitt i en del av de mer sånn dypere psykologiske temaene, at jeg er blitt kjent med det på en helt annen måte. Jeg har sett det fra andre vinkler, jeg er blitt mye mer bevisst. Og så har vi jo våre, det er veldig mye av dette som egentlig er vårt tankegods også, som er på en måte bare sjekket opp mot alt det faglige, og så blandet inn med det på en måte faglig sist oppdaterte, og så til slutt kvalitetssikret. Og den prosessen har også vært helt sånn, faglig sett vidunderlig for meg da. Jeg føler at det har gjort meg til en veldig mye bedre fagperson. Det er den måten å jobbe på.
Og det jeg kan love dere der hjemme er at helt ærlig så er dette en bok både for de unge, men også oss som er oppover i årene, og et verktøy for at vi kan snakke bedre sammen. Og nå er boka også på vei ut i verden. Vi fikk høre her i sted at den er solgt i Tyskland. Så vi trenger bøker som kan få oss til å forstå oss selv og andre bedre. Og da er helt ærlig boka for deg.
Boktips, en podcast fra Cappelen Damm.